SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
SBS Монголын ээлжид ярилцлага өрхөд бэлэн боллоо. Энэ удаад бид нар Queensland мужийн монголчуудтай холбогдоод байна. Queensland мужийн монголчуудын холбооны тэргүүн оюун цэцэг манай өнөөдрийн зочноор өрөгдөж байна. Сайн уу оюунагч?
Сайн уу, сайн уу ундраа. Чиний ажил төрөл сайн уу?
Сайн байна. Танайхны Queensland монголчуудыг хараад байхад айгүй эвтэн найртай янз янзын арга хэмжээнд байн оролцоод хоорондоо ч бас бие биенээгээ дэмждэг тусалдаг юм шиг харагдаад байдгийн. Тэгээд та бүхэнтэй өнөөдөр ярилцахаар боллоо. SBS Mongolia.
За биднийг сонгож оролцуулсанд баярлалаа. Манай Queensland мужийн монголчууд маань ерөнхийдөө нэг Queensland даяараа нэг 4-500 гаад монголчууд байдаг жаардаг. Тэгээд Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast том хотуудаар ер нь арга хэмжээ зохиоход нэг 100-150. Ерөнхийдөө цомхон болохоор ингээд нэг хоорондоо ингээд холбоотой ингээд ахトゥ найз нөхөд болцоодсан бие биенээ ингээд тусалж дэмждэг ер нь хамт олон бүрдсэн байгаа.
Тэгээ бас одоо энэ ковидын үеэр танай хамгийн гол эрхчлөлтөй халдвар багтай хөл хорионд ороогүй мож болоод тийм. Тэгэхээр ч одоо нэгдэж уулзлаа яах вэ?
Харин азар харин манай Queensland мужид ингээд хөл хорио энэ төр мань хамаагүй гайгүй байгаа. Гэтэ яг хэд болсон болсон. Тэгээд тэр завсраар нь бас арга хэмжээгээ хийх гээд бид хэд путний үйлрэл болохоор ковид чи их болчихдөгчтэй.
За тэгэхээр би танай Queensland монголчуудын холбооны Facebook group дотор байдаг юм аа. Өөрийнхөө хийсэн бэлтгэсэн мэдээллүүдийг бас тэр монголчуудад хүргэх зорилготой. Тэгээд ингээд хараад байхад бас ойр ойрхон арга хэмжээнүүд их цохон байгуулах юм аа. Хамгийн сүүлд харсан миний арга хэмжээ бол Mosaic Multicultural Festival гэд боллоо. Энд монголчууд маань анх удаага оролцлоо. Тэгээд энэ фестивалийн тухайд та бас мэдээлэл өгөөч. Монголчууд маань ямар оролцоотой байв?
За өмнө нь бол манай community манууд зөвхөн монголчуудтай тий зориулсан ингээд монголынхаа баяр томоохон үйл явдал баяр цагаан сар наадам гэх зэрэг баяруудаар уулзсан хүүхдүүдээ уулзаж хүүхдийн баяраар баярлуулсан гэх мэтээр ингээд дотроо ямарч байсан нэг монгол ёс заншилтэй монгол хоол унд энэ төр амсаал ингээд хоорондоо ямарч байсан монголоор амсгалаад байжсэн тэгээ ер нь хараад байхад ингээд бүсэд уулс үндэстнүүд үлээс ингээд өөрсдийнхөө соёлыг их сурталчилдаг юм байна тий гадагш байгаа би тэгтэл ийм том арга хэмжээнүүд дээр үйлөл ингээд бүхэл бүтэнстэй бол захиалчвал 80,000 хүмүүс ирж байхад одоо тэнцээ ингээд байгаа юмнууд илгээл тий соёл урлагаа ингээд сурталчлаа ингээд өөрсдийнхээ хэмжээд оролцчих юм бол илүү ингээд үр дүнтэй байна. Тэгээ дээрэс нь одоо австрал байгаа энэ олон үндэстнүүдийн дундтай Монгол гэдэг үндэстэн байдгийг шүү. Ийм соёлтой те ийм ус байдаг юм биш үү. Ингээд тусгаар тогтносон ус те гэдгийг одоо харуулахыг зорьсон маа бид нэр тэгээд энэ жилүүдэд анх удаа оролцчихیں۔ Тэгээд information desk одоо нөгөө мэдээллийн асар тэгээ бас Монгол хоолоо бас сурталчилъя тий Монгол хоол гэж ямар хоол байдаг юм бэ хүмүүс аягүй асуудаг тэгжээ чи нэг тэгээд бид нэр хуушрын асар ажилуулсан мэдээллийнхаа асар дээр ойлвол аль болох ингээд мэдээлэл Монголын тухайн мэдээлэл өгөхөөс гадна бас тэрүүгээр чи их гэр бүл хүүхдүүтэйгээ ирж байгаа хүмүүс байгаа Монгол тоглоом тий шагаа надаа яаж надад шагаа харваа бас бид нэр тавчид идэгэж үзүүлээд хурч ирээ тоглоод хүмүүс аягүй сонирхож байсан
үндэстнүүдийн арга хэмжээнд оролцсон манай Монголыг ер нь гадны иргэд хэр сонирхож байгаа юм бэ?
Юурын үлээ соёлоо сурталчлах хамгийн гол хэрэгсэл бол урлаг юм байна. Урлаг тийм бид нар үлээ тээ буцтаас ялгарахгүй ин хөөм ивэн тээ уртын дуу байна, морин хур байна. Ингээд нэг өөр нэг онцлог юм айгүй юм дуртай. Тэгэл юник тим юм нэг ингээд эрэл хайгуулд орсон хүмүүс байж үү. Тэрийгээ бид нар өөртөө ингээд сурталчлах чадахгүй дэ бид нар ингээд жоохон
жирийнхээ байдгийн нөхцөлд те ямар нэг онцлог юм байхгүй юм шиг харагдаад.
Онцлог байхгүй тийм тийм. Гэтэл өөртөө ингээд соёлоо харуулаад сурталчилж чадахгүй байж итэл цаана ч одоо тэгээд сая арга хэмжээ дээр үлвэл өвөр Монгол дууны аян дээр те Монгол дууны аян дээр хятадууд бүжиглэж ингээд Монгол үндэсний хувцсыг ингээд өмөрчүүлсэн те хятадууд бүжиглэж байна. Тэгээд нэлээд хэдэн жилийн өмнө Пертэд бүр өвөр Монголын бүр 30-40 хүнтэй юм урлагийн баригад очиод хятад соёлын өдргээд монгол дуу бүжгийч морь хуур муртэй тийм монгол хувцтай чи Chinese ямар өдргээд тийм хятад соёлын өдөр гингүүтээ шууд Монгол урлагийн чинь ингээд яаж бид нар одоо яах юм тийм эсвэл өөртөө өдөөлж чадахгүй байж очиж тэр чинь яалтчгүй хятад улсын харьяанд байгаа өөр монголчууд тий яах вэ тэр чинь одоо тэгээ парт болол явж байна. Тэгэхэд бүхэл бүтэн Монгол соёлыг хятад соёл гэдэг ингээд дан өөр монголчуудаас бүрдсэн хамтлаг ирээд ингээд тоглолт хийгээд явж исэн бай тээ. А тэгээд цайны арга хэмжээнд дээр ч гэсэн ер нь яг яалтчгүй хятадын нэг жижиг мэдээлэл ус болоод байж байгаа автомат ус болоод байж байгаа болохоор хятадын соёлд орчиж байгаа юм. Тэгээ өөртөө сайн хэлж ярьж сурталчилж ингэж байхгүй бол хүмүүс үлвэл төрүүлээд өө морин хурчин хятадтай хам байх гэж бодоод явж их тэр мессежийг үлвэл байнга л өгөөстэй байдаг санагдтыг. Тийм учраас ямар нэгэн аргаар ядаж монгол сургууль байгуулад ер нь цаашдаа хүүхдүүдтэй ядаж монгол дуу заадаг юм уу? Ганц нэгэн ай тийм морин хурдаар дараад өгдөг юм уу? Цаашдаа ингэж монголоо тэр юм дээрээ урлагийн юм дутагдаад байна. Тэр тал дээрээ маш их анхаарах хэрэгтэй байна. Бусад мужид байгаа урлагийн авьяастан тий морин хуур өвдөм дарддаг юм уу тий бүжгэлдэг хүмүүс хуурдаг ийм хүмүүс маань одоо ингээд эн тэнд болж байгаа монголын чуудынхаа одоо холбооны монголчуудынхаа оролцож байгаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоод тий ингээд монгол соёл урлагаа ингээд австрал даяараа ингээд сурталчлахад одоо гар бий оролцоосаа гэж боддгоо. Тэгээд хэрвээ дараагийн үйл ажиллагаанд наадам юм уу тий том үйл ажиллагаагаа хэрвээ паблик хийх юм бол бусад мужид байгаа монголчуудаас одоо урлагийн хүмүүсээ одоо хаанаас хэнийг авчрахаа гэдгээ бас судлаад ер нь нэг харилцаа холбоо тогтооё гэж бодоод явж байгаа.
Энэ айгүй чухал сэдвийг та энэ өнөөдөр яриагаараа хөндлөө. Монголчуудын уг гарвын одоо бидний язгуур урлаг Монгол гэдэг нэрээрээ л овоглогдох ёстой тий. Тэгээд манай Монголын одоо тэр мэдээллийн ширээн дээр хүмүүс хэрэг хэрж гин таад монголоо хэр сурталчилсан. Зөвхөн монголчууд хоорондоо уулзсаас гадна тий гадны хүмүүст бас их орны
сурталчилсан. Гадны хүмүүсд маш их сонирхож байсан. Тэгээд аль болох жоохон юм өнгөлөг асар яах гэж хүний нүдэнд тусаад хурж ирээд ингээ манахаар зочлоосаа гэж одоо жоохон өнгөлөг байлгахыг хичээсэн. Тэгээд олон хүмүүс хурж ирсэн. Бид нэр монголчуудынхаа асар дээр тэгээд мэдээллийн брошюр тараасан Монголын тухай тий тэгээд монголчуудын холбооныхаа тухай мэдээллийг тэгээд Монгол аялал байна. Монгол руу аялах юм бол яг уу ганц нэгэн одоо аялын компани брошюр тараасан. Тэгээд бас Монгол бичгээр үндэснийхээ бичгээр одоо ерөөл бичээд тий монголчуудын холбооноос гээд нэрийг нь бичүүлж өгөөд тэрийг бол аягүйх сонирхсан. Тэгээд нийтдээ бол нэг 150-аас 200 брошюр бол тараасан байна. Манай асраар бол 200 гараад 200-300 гаад хүн бол зочилсан байгаа юм. Тэг зарим нэгэн бол ингээд сонирхсан усад нь өгсөн.
А энэний өмнөх би бас танахыг харж байгаад нэг бас зөвхөн монголчууд дараа уулзах нэг арга хэмжээ зохион байгуулж ирсэн тий. Бид монголчууд гэсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа гэж ярьж ирсэн. Ер нь одоо жилдээ хэд орчим арга хэмжээг ингээ монголчуудад зориулж хийж байна. Энэ арга хэмжээнүүдийн гол зорилгыг та ер нь юу гэж хардаг вэ?
Жилдээ ер нь бол манай жилдээ бараг л сардаа нэг шахуул үйл ажиллагаатай байжсэн да. Тэгээд ковидын улмаас тий. Тэгээд за 2 сард цагаан сар байна. Тэгээд дараа нь 3 сараар эмгтээчүүдийн баяраар бид Brisbane-д эмгтээчүүдийн баярт зориулсан юм RSEQ-ийн тим юу гүрэн дэгүр алхдаг. Тэр үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэр үйл нөгөө cancer цаад утх нь болох хорт хавдрын эсрэг тий хавд хавдраа сэргийлэх тий мессеж өгөх зорилготой үйл ажиллагаа. Тэнцээ үед манай хүүхнүүд оролцдог. 4 сард бол номын баяр, 5 сард залуучууд манд одоо саксны тэмцээн ч юм уу тий. 6 сард бол хүүхдийн баяр болдог. 7 сард надам, за 8 сард бол нэг тий хийсэн бүтээсэн юм аа нэг дүгнээд нэг за түр амард юм аа. За аль эсвэл нөгөө наадам зохион байгуулсан комисс маань нэг агаар салхинд гараад нөгөө дандаа юм хийсээр байгаа төрх ингэ. Завсаргүй байдаг усч нэг амардаг сар байгаад бол амар сар. Тэгээд 9 сард бид монголчууд гэж өдрлөг хийдэг. Тэгээд бид монголчууд өдрлөг дээр бол яг хөө тэгээд монголчууд маань нэг цуглаад тий дээрэс нь одоо манай эн чи байгаа ингээм монголчууд донд тий одоо нэг өөртөө байгаа юм одоо бизнес байдаг юм бол тий бизнес байдаг юм бол тий бизнесээ сурталчлах юм уу тий одоо залуучууд янз янзын боловсралтай сайхан залуучууд байна тий, аль төрлөөр үйл ажиллагаа явуулж ин тэрийгээ сурталчилад тэгээд бусдаа мэдээлэл өгөөд ч юм уу тий. А эсвэл юуны оюутны агентлагууд байна. Тэгээд ер нь бол бид монголчууд өдөрлөгөө бүлэл өргөө хүрээтэй явуулахыг бүлэл хичээдэг. Тэгээд бусдаа одоо ярилцлага өгөөд ч юм уу, за нэг йога төрөх хичээлдэг нь ирээд нэг жоохон нэг йога зааж өгдөг ч юм уу, нэг тиймэрхүү маягаар үйлөл урчны ковид энэ төр гайгүй байхад бол явуулж исэн. А тэгээд тэгээд 10 сард болохоор бас тэгээд волейбол нөтлөн волейбол тэмцээ явуулсан. 10 11 сард нь волейбол бид монголчууд өдрөлгийнхаа хүрээнд өргөжлүүлээ. Тэгээд спорт өдрөлгүүд явагддаг байгаа. Волейбол, саксны тэмцээ, тамжилт шинжилгээ болно. Шинэ жил болоо, тэгээд шинэ жилээ тэмдэглээд нэг сард болохоор бас нэг яг уу агаар салхинд гардаг ч юм уу, нэг тэмрэхүү. Тэсэр идэл ингээд жил тойрон юм болт юм да.
Та ер нь монголчуудаа ингээд байн холбоотой байхын давуу тал юу гэж боддог вэ?
Аа, монголчууд анх бол би яг уу ингээд гэр орноо санаал те монголчууд тэгээ Монгол орчноо санаалтай Монгол руугаа тэтгэлэн ингээ байнга явж чадахгүй. Тэгээ ер нь монголчуудтайгаа ойр болъё гэхэ. Тэгээд янз бүрийн уулзалт дээр нь очин. Тэгээд хамгийн эхлээд би нэг 10 жилийн өмнө ирж ирсэн, 11 жилийн өмнө. Тэгээд нэг улс төмөсний баяраар бид нар ч уулзаад хөрхөө морхоо хийдэг. Тэгээд айгүй цомхоо 20 30улаа. Тэгээд аливаа яаж ийн ийж ийн гээл айгүй бивээний ингээл халамжлаа, шинэ ирсэн хүмүүстэй айгүй санаа тавин цогөл болоод. Тэгээд нэг туунгад байсан юм би. Тэгээд туунгад нэг юу болохгүй флад болоод тэрч 10 онд өөр ус урсан чинь монголчуудын холбооноос ярьж байна, чи гайгүй юу гэдэг. Бүр гайхаад утсан утсан тэмдэгтээд авсан. Тэгээ бас хүн хинчилдэг бас намайг бодох юм байна. Тэгээ ер нь цаашдаа аль болох ингээд боломжоороо ингээд холбоо одоо туслаа тий, холбоо гэж дээ. Тэгээл нөгөө энэ хүмүүсийн чинь ингээд уулзаж учруулах тий боломж олгодог тийм бас л адилхан ажилтай төрөлтэй цаг наргүй байж байгаа уусуу тий. Тэгээд алтчиг цагнасаа ингээд жоохон ч гэсэн хугацлаа тэгээд тий монголчуудаа ингээд уулзуулад янз янзын үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг энэ хүмүүст тайлбарлах боломжоороо туслая гэж бодоод би 14 оноос яг нэг хүүхдүүдтэй, яг жоохон хүүхдтэй болохоор бас хүүхдүүдээ бас монгол хүүхдүүдтэй гоё байгаасаа гээд яса хүүхдийн үйл ажиллагаан дээр нь оролцож туслаа. Тэгээ хүүхдийн баяр, хүүхдийн шинэ жил энэ төр гэж тгийж явсаар аа ер нь ингээд холбооноос ингээд холдож чадхаа болцоо. Одоо тэгээд нэг нэг бүлэл болсон гэсэн бид нар чинь тий. Тэгээл өнөөсөө чинь тэгээл баг дөнгөж ганцаараа ирж исэн нэг оюутан байсан бол тэгээл дараа нь хоёулаа олоод, гурвуулаа олоод, дөрвүүлээ олоод ингээд яг нүдэн дээр тэгээл айгуу гоё гэр бүл зохиогоол ингээд юу болж байгаа таан төсөж хөгжиж байгааг бас залуучуудаа хараад те дөнгөж ил ойдны их хэл усаач мэдгүй ирж исэн хүмүүс одоо магистра төгсөө цаашаа энэ кемэрчээр ажиллаад ингээд явцгааг хараад бахар сэтгэл төрдөө.
Таны яриаг сонсоод л үнэхээр халуун дулаан гоё, яг л нэг гэр бүл шиг, гэр бүл дотор амьдарч байгаа юм шиг гоё мэдрэмж төрж байна. Та тэгээ бусад мужийнханд нэг зөвлөгөө өгөөч. Одоо ингээд монголчуудын холбоо бол муж өхөнд л байдаг юм шиг байлээ. Гэхдээ жоохон гэр идэвхтэй байдгийг нь бол мэдхгүй. Тэгээ та энэ холбоог тэргүүлж байгаагийн хувьд яаж тэр монголчуудын ингэж нэгтгэж ийм олон арга хэмжээг зохион байгуулах ийм зангидсан гар шиг ажиллаулж чадваа?
Оо тэгээд бусад монголчуудын холбоонод бас ажилладаг байхаа. Тэгээд яг сайн нөгөө мэдхгүй айл болох, ер нь бол цаашдаа бусад монголчуудын холбоотой холбоонуудтайгаа одоо холбоотой болж те хоорондоо янз янзын үйл ажиллагаанд хэрэгтэй юмнуудаа солилцдог ч юм уу, энэ чинь нэг олон үндэсний юмд орохоор нэг бүжгийн хувц ч юм уу те, эсвэл хөгжимч бүжгч ч юм уу хэрэг болж хахад нөгөө төлтэйгээ яриад аливаа нэг тийм юм а зөөлүүлээч ч юм уу нааша цаашаага те, эсвэл тэгээд хоорондоо хамтран янз янзын юм хийж болно. Янз бүрийн кино мэнө Монголоос авчлаа гэхэд ингээ мууж болгондоо ингээд ээлжлээд үзүүлээд ээж бодчих тээ тий. Ямар ч байсан монголчууд гэдэг бол зөвхөн ингээд одоо хүмүүс бол ингээд Сиднейд л ингээд монголчууд байдаг, бусад мужид байгаа монголчууд талаар мэдээлгүй байдаг л да. Тэгээд яалт ч өчнөө мянган монголчууд байгаа болохоор аргач байж байгаа. Ер нь тэгээд бусад мужийн монголчууд манад хоорондоо холбоотой байгаасаа, тэг хоорондоо туршлагаа солилцоосаа тий, зарим нэг нь агуулга төрүүлээд яаж энд юуны Яг тийм одоо government funding ч юм уу авдгийн тий яаж ингээ community-гээ хөгжүүлдгийг энэ тэндээс одоо мөнгө төгрөг ханддаг юм аа яаж цуглуулдгийн ч юм уу ингээд илүү их мэдээлэл юм олж аваа сурцсан ингээд нэг step төрүүлээд явчих магадгүй тий тэрийгээ бас ингээ бусадтай хуваалцаад хүй ингэдгийн байх шүү тэгдгийн байх шүү гэх тий ер нь бусад мужууд холбоонуудтай ингээд холбогдохыг их хүсдэг ер нь тэгээд цаашдаа наадам ч юм уу тий тийм нөгөө монголчуудын монгол соёл ярьцаншлаа ингээ харуулсан юм том фестивал энтрэ үйлдвэрлэл паблик болохыг л айгу паблик хэрэгдлэр одоо хэн дуртай нь ирж оролцох боломжтой тийм маягаар явуулахыг их хүсдэгтэй тэрийг ер нь цааштай ер нь төлөвлөж байгаа.
Тэгвэл танай холбоо нь мэдээж ийм олон арга хэмжээ зохион байгуулчихсан, магадгүй одоо government funding авч исэн ч юм уу тийм туршлага байвал хоёлаа дараагийн ярилцлагаараа ярилцъя. Тэгээд энэ удаагийн ярилцлага маань хугацаа их өндөрлөж байна. Цаг цаваа гаргаж бидэнтэй ярилцсан маш их баярлалаа.
За, ярилцлага авсан баярлалаа. Чиний цаашдаа ажил амжилт амжилт хүсье.
За, баяртай.
Баярлалаа.
SBS одоо тэл дээр хөтөлбөр өнөөгийн Австралийг хэрхэн тусгаж байгааг бид нэгтлэн үзэж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг sbs.com.au/consultation сайтаар 11-р сарын 12-ноос өмнө орж аваарай.